Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatülül muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayrım bandalar, ularga Allah tomonidan ko'p ne'mat, in'omlar berilganini ko'rib turib, aytadiki, bu ne'mat doim men ustimda turadi. Yana bir odam aytadiki, men Allohga bir yoqqan joyim borki, Alloh meni bir yaxshi ko'rgan joyi borki, shu ne'matlarni ber deydi. Endi shu dunyoda berdimi? Demak, oxiratda ham albatta beradi. Deydida, gunohlardan ehtiyot bo'lmaydi. Bu inson o'zini o'zi aldab qo'yishligi bo'ladi. Imom Ahmadning sahihlarida keltirilgan Uqba ibn Omir roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis, payg'ambarimiz aytadilar: agar Alloh taoloni bir bandaga u banda gunohlarni qilayotganiga qaramasdan dunyoda shu banda xohlagan narsalarini berayotganini ko'rsangiz, bilingki bu istidroj. Ya'ni qarasang, bir odam umuman ibodatdan uzoq bo'ladi. Umuman halol haromni tanimaydi. Lekin zo'r yashaydi. Yuqorida o'ziga baho berayotgan odam xuddi shunaqa odam. Bilingki, bu istidroj. Istidroj nima? Mana hadisda istidroj deyildi. Istidroj degani, agar soddaroq qilib aytsak, ko'tarib yerga urish degani. Ko'tarilayotganda xursand bo'laveradi, lekin tushganda qanchalik balat chiqqan bo'lsa, shuncha tushadi. Alloh taolo Qur'onda bu haqida shunday bir oyatlar nozil qilganki, mana shu hadis aynan mana shu oyatlardan ham tushuniladi. Inson gunohdan tiyilmaydi, ibodatdan uzoq bo'ladi, zolim bo'ladi, odamlarni haqlarini yeydi, lekin hech narsa bo'lmasdan yashaydi. Va bu aytganimizdek, Allohga yoqqan joyim borki, shunday ketyapman, endi oxiratda ham Alloh albatta menga inomlarni beradi deydi. Alloh taolo avval yashab o'tgan qavmlar Allohning hukmiga osiy bo'lganlaridan keyin balo kelib, musibat kelib, qirilib ketganiga haqida ko'p oyatlarda bayon qiladi. Mana shu oyatlardan bittasini o'qiymiz. Astagfirullah billah. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida, ya'ni Alloh taolo ularga eslatma qilib bergan narsani umuman esdan chiqarib qo'yishgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Qarang, Allohni umuman esdan chiqarib qo'ydi. Allohni bergan eslatmasini xalq, qavm umuman unutib qo'yuvdi. Alloh ularga hamma narsani eshigini ochib tashadi. Ya'ni barakani yog'dirib tashadi degan. Agar baraka deyish mumkin bo'lsa. Hamma yo'q obod bo'lib ketdi. Birorta bir g'ami tashvishi qolmadi. Ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida ularni to'satdan ushladik, bas butunlay nomurod bo'ldilar. Demak, Alloh bir bandaga gunohlarni tinimsiz qilayotganiga qaramasdan hamma yerda eshigini ochib qo'yayotgan bo'lsa, bu mukofot emas bu. Bu jazo ekan u. Lekin ne afsuski, odamlarda o'lchovi aynib ketganligidan dunyosiga qarab turib baho beriladi. Dunyosi ko'pmi? Demak, Allohga bir yoqqan joyi bor. Aslida hayotda biror bir kamchilikni bo'lishligi musulmon odam uchun bu xayriyat. Sabab o'sha kamchiligingizni ko'tarishlik uchun Allohga yig'lab duo qilishlikni bir sababi. Endi hamma yog'iz takiz bo'lsa-chi? So'rayotgan hech narsa yo'q. Meni so'rayotgan hech narsa yo'q, men ham yo'q, yetadi. Demak, musulmon odam uchun bir dardi bo'lishligi, qarzi bo'lishligi, bir kamchiligini bo'lishligi Allohni eslashlikka yana bitta sabab ekan. Musulmon odamga yaxshilik kelsa ham yaxshi ekan, qiyinchilik kelsa ham yaxshi ekan, chunki Alloh deydi. Salaflar aytishgan, sen gunohlarga botib turgan holingda Alloh senga ne'matlarini davomiy berib turganini ko'rsang, xushyor bo'l. Bu istidroj deydi. Bu istidroj. İnsan degan söz öz özüden malum, unutuvchi degan. Çünkü bir zor bo'lib yürüp, hamma onu körgende, dünyasını, havasını kıladığı adamlarda birdenge cüvanmayı bop ketgenliğini körgenmiz. Lekin juda tez esdan çıkarıp koyganmiz. Karayın da bor, atrofimizda bir mahallemizde mi, bir rayonimizde mi bor. Shunaqa odamdi, hamma yo'q besh edi, osi edi, tog'i edi, zolim edi, haromxo'r edi. Chat yo'qolib qoldi. Endi yo'qolib qolganligi esimizdan chiqarib qo'yamiz. Va ana shu narsani esdan chiqarib qo'yganligimiz uchun o'rni yana bitta zolim chiqadi. Haligi yangi chiqqan zolim esdan chiqarib qo'ydi u ham. O'zidan burungi zolim nima bilan hayotini nihoyat topganini. Alloh taolo Zuhruf surasida shunday marhamat qiladi. أستعيذ بالله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين بس شنخو زمان ده شيء مسكي بس ارتلبتن كيش كيشة qalbimizni dunyo matohi muhabbati bilan to'ldirib qo'yishyapti. Reklama qilinayotgan narsalarni qaranglar-da. Faqat dunyoyimiz, faqat jasadimiz uchun. Mononi olsanglar uylar chiroyli bo'ladi. Mono pilisos olsanglar chang chiqmaydi. Mono shampun bilan boshingizni yuvsangiz sochingiz manaqa bo'ladi. Mono pasta bilan yuvsangiz tishingiz manaqa bo'ladi. Mononi yesangiz oshqozoningiz tozalanadi. Aytinglar-chi, mono ishni qilsanglar qalbinglar, ruhinglar taskin topib, xotirjam yashaysizlar degan birorta reklama bormi? Ertamandan kechgacha shu biz dunyoyimizni obod qilishlikka, dunyoyimizni farovon qilishlikka targ'ib qilinyapti. Shu narsaning ta'siri ostida bizning o'lchovlarimizdan nima bo'lyapti? Dunyo parastligi o'lchovi bo'lib qolyapti. Mana oyatning mazmunini o'qiymiz. Agar Alloh taolo aytadi, agar iymonsiz kimsalarning boy badavlat, to'kin sochinlikda yashayotganini ko'rishib barcha odamlar bir millat, ya'ni kofir bo'lib olishlari bo'lmaganida edi. Diqqat qiling. Agar iymonsiz kimsalarni boy badavlat, to'kin sochinlikda yashayotganligini ko'rib, barcha odamlar kofir bo'lib olishmaganlarida edi. Albatta, biz Rahmonga kofir bo'ladigan kimsalar uchun uylarining shiftlarini ham, unga chiqadigan narvonlarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik. Va yana ularning uylarini, eshiklarini ham, o'zlari ustida suyanib, yastanib o'tiradigan so'rilarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik. Yana barcha zeb-ziynat, naqshnigorlarni ham o'sha kofirlar uchun qilib qo'ygan bo'lar edik. Zero ularning barchasi faqat hayotda dunyo matolaridir. Oxirat esa Parvardigoringiz nazdida taqvodor zotlar uchun. Agar deb Alloh taolo agar odamlarda hammasi kofir bo'lib ketishlik xavfi bo'lmaganida shu kofirlarda o'tirgan uyini tomini ham narvonini ham kumushdan qilib tashlagan bo'lar edik. Endi bularda ham yo'g'i zo'r bo'lib ketsa, odamlar bularga ergashib kofir bo'lib ketishlik xavfi bor edi. Mana monolog ishi to'g'ri ekanki, ham yo'g'i besh ketyapti. Shularga ergashaylik, biz ham yo'g'imiz kumushdan bo'ladi deb kofir bo'lib ketishlik xavfi bor edi. Agar shu xavf bo'lmaganida, deyapti Alloh taolo, ham yo'g'ini kumushdan, oltindan qilib tashlar edik. Xo'p, ularda ham yo'g'ini oltindan kumushdan bo'lishligi ularga mukofot bo'lyaptimi, jazo bo'lyaptimi? O'lchovlarni to'g'rilab olaylik. Dunyosini zo'r degani albatta uni zo'r hayot kechirayotganligi yo'q, Allohga ma'qul banda ekanligi emas u. Agar boyaga xavf bo'lmaganida, ha, mana mashlar to'g'ri ekan yo'li, tutgan yo'li. Mana shuning uchun bo'lyapti. A mana musulmonlarning haq bo'lsa deydi, nimaga deydi? Musulmonlar orqada qolib ketdi, g'arb oldiga o'tib ketdi deydi. O'lchov. Agar musulmonlar zo'r haq bo'lsa, nimaga musulmonlar peshqadam emas oldida deydi. Sabablari ko'p birodarlar. Musulmonlar dinini mahkamlashgan edi, bu dunyoga, g'arbiga ham, sharqiga ham ta'lim bergan edi. Musulmonlar birinchi edi dinini ushaganda. Dinini tashlab qo'yishdi, orqada qolib ketishdi. Endi dunyo matosi ko'p bo'lganligi uchun, dunyo ishlarida ular peshqadam bo'lib ketganligi uchun musulmonlar qolo bo'lib ko'rinyapti. Musulmonlarning qololigi faqat dinini mahkam ushlamaganligi. Alloh taolo Fajr surasida aytadi. Fa ammal insanu iza mabtalahu robbuhu فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمَ وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانَ. Qarib. Bas, endi inson qachon parvardigori uni imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato etsa, darhol aytadiki, parvardigorim izzat hurmatga loyiq bo'lganim uchun meni aziz qildi, deydi. Dunyosi zo'rib ketsa, mana Alloh meni aziz qilib qo'ydi, deydi. Endi qachonki parvardigori uni imtihon qilib, rizqini tang qilib qo'ysa, darhol parvardigorim meni xor qildi, deydi. Tushunarlimi? Yana boyagi o'lchov. Dunyosini olib qo'ysa, Alloh meni xor qilib qo'ydi, deydi. Dunyosini ko'paytirib qo'ysa, meni aziz qildi, deydi. Bir mansabga o'tkazib qo'ysa, Alloh meni yaxshi ko'rdi, deydi. Mansabdan tushirib qo'ysa, Alloh meni xor qildi, deydi. Qoy qolasan, hali shu g'arbda kinolarni ko'rsangiz, siz ishdan ketdingiz. Shart chiqatda derazani rivoladi pastga. E'tibor berasizlarmi? Shu darajada ishiga, dunyosiga sig'ingan qulki, rizqni Allohdanligini bilmaganligidan shart derazani ochadi, rivoladi pastga. Ana qay yetib keldi, Alloh bizdan chiqarganligi uchun. Ana o'lchov uni nima ish qilishga majbur qildi. Demak, bir bandadan Alloh taolo ne'mat berib turib, balolab qo'yar ekan, yana bir bandadan Alloh ne'matni olib, izzat ikrom qilib qo'yar ekan. Chunki Alloh taolo bu dunyo ne'matlarini o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga ham, yomon ko'rgan bandasiga ham beravergan. Lekin iymonni faqat, solih amalni faqat kimga bergan? Yaxshi ko'rgan bandalarga bergan. Demak, Alloh taoloni bir bandani dunyosini keng qilib qo'yishligi bu mukofot degani emas va bir bandani dunyosini tang qilib qo'yishligi bu u kishini xor qilgani emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.